الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى бүгінгі жұма күнгі ниеттерімізді жасайтын құлшылықтарымызды қабыл етсін. Uzaqtan, jaqından basıp gelip jatqan her bir qadamlarımızga savaplardan jazıp, her künalarımızdı keşirip, sondayaq özinin aldındagı dərəjelerimizdi joğarlatqan bolsın. Bugünkü sizlermen qarastıratın, üyrenip biletin taqırıbımız ol Allahu Subhanahu wa Ta'ala'nın elçilerine tüsürgen kitaplarına iman. Аллаху субханаху ва тааля рахман рахим. Яғни Алла тағала мейірімді, рахымды. Аллаху субханаху ва тааля мейірімді, рахымды болғандығы үшін біз бұл дүниеде бақытты өмір сүру үшін және ертең ахиретте бақытқа кенелу үшін бізге елшілерін, пайғамбарларын жіберді. Және сондай-ақ оларға кітаптар түсірді. Алла субхана ва тааляның пайғамбарлар жіберуі, елшілер жіберуі, оларға кітаптар түсіруі Алла тағаланың мейірімді, рахымды екенін көрсетеді. Құранда Алла субхана ва тааля бізге екі түрлі нығмет бергендігін айтады. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ول الله سندرگه ішке және сыртқы нығметтерді берді дейді. Тафсирінде ғұламаларымыз яғни дүниелік нығметтер мен дін нығметін берді, діни нығметтерді берді дейді. Діни нығметтерге періштелердің Алла субхана ва тааляның сондай вахи алып келетін періштенің болуы, пайғамбарларға елшілерге уахи жеткізуі және оларға кітап түсіруі, осының барлығы Алла тағаланың діни нығметтері дейді. Алла субхана ва тааля бізді бұл дүниеге өзіне құлшылық ету үшін жібергеннен кейін қалай құлшылық жасауымызды, қалай Алланың разылығын іздеуімізді, қалай өмір сүрсек Алла тағала бізге разы болатындығын көрсететін кітаптар түсірді. Яғни адамзатты өзінің ойына, өзінің ақылына тастап қойған жоқ. Алла субхана ва тааля осы арқылы, яғни осы нығметтерін беру арқылы өзінің мейірімді, рахымды екендігін көрсетті. Әрбір адам өзінің отбасында да әкелік мейірімділігін көрсетіп, баласына жақсылықты үйретеді, жамандықтарды да айтып ескертеді. Мына нәрселерді істеме, мына нәрсені істе, бұлай өмір сүрсең жақсы өмір сүресің деп. Және мысалы кішкентай баласы отқа қарай кетіп бара жатса, әке шырылдап барып баласын отқа түсуден аман сақтауға тырысады. Аллаху субханаху ва тааля бізге өзіміздің ата-аналарымыздан да мейірімді, рахымды. Алла субхана ва тааля мейірімді, рахымды екен. Ондай болса, бізге бұл дүниеде қалай өмір сүріп, қалай Алланың разылығын табамыз және қалай ертең ахиретте жұмаққа лайық боламыз, соның барлығын көрсететін, үйрететін кітаптар түсірді. Пайғамбарлар адам. Құранда Алла субхана ва тааля күллю нафсин заиқатул маут. Әрбір жан иесі өлімнің дәмін татушы дейді. Ол пайғамбар Нух алейхиссалам секілді мың жыл өмір сүрер, кейін одан қысқа өмір сүрген пайғамбар елшілер болды. Олар ертелі кеші өзінің қауымынан кетеді, яғни о дүниелік болады. Сол кезде әрі қарай ол қауымның басшылыққа алатын нәрсесі Алла субханауа тааланың түсірген кітаптары болды. Біз мұсылмандар Алла субханауа тааланың барлық елшілеріне және пайғамбарларына түсірген кітаптарына иман келтіреміз. Және қайсы бір кітапқа күпірлік келтіретін болсақ, мойындамайтын болсақ, онда иманымыз дұрыс болмайды. Аллаху субханаху ва тааля Құран Кәрімде: «Я айюхаллазина аману, амину биллахи ва расулихи вал китаби аллази назала аля расулихи вал китаби аллази анзала мин қабл». Ва иман келтіргендер, Аллаға, Алланың елшісіне және елшісіне түсірген кітабына, сондай ақ одан алдыңғы түскен кітаптарға иман келтіріңдер дейді. Яғни біз Аллаһу субханаһу ва тааланың алдыңғы пайғамбарларға түсірген кітаптарына да, Құранға қалай иман келтірсек, солай иман келтіруге, илануға, сенуге міндеттіміз. Аллаһу субханаһу ва тааля аяттың жалғасында ары қарай айтады: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Кімде кім Аллаға, Алланың періштелеріне, елшілеріне, кітаптарына, қияметке күпірлік келтіретін болса, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, ол адам сондай бір ашық және ұзақ адасумен адасыпты дейді. Біз Құранға қалай иман келтірсек, тура сондай алдыңғы кітаптарға иман келтіруге міндеттіміз. Алдыңғы кітаптарға иман келтіруге міндеттіміз деген сөздің мағынасы, яғни ол кітаптардың Алла Тағала тарапынан түсірілгендігіне, ол кітаптардың ақиқат екендігіне, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келуімен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құранның түсуімен алдың кітаптардың барлығының күшін жойғандығына иман келтіреміз. Яғни біз Құранға иман келтіріп, оның әрбір әрпіне амал етуге тырысатын болсақ, ал алдыңғы кітаптарға, сол пайғамбарларға, сол қауымға түсірілгендігіне иман келтіреміз. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде тағы да айтады: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Елші және оған ерген мүминдер елшіге Алла Тағала тарапынан түскенге иман келтіреді. Куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Олардың барлығы Аллаға, Алланың періштелеріне, түсірген кітаптарына, елшілеріне иман келтіреді дейді. Яғни біз Алла субханаһу ва тааланың барлық елшілеріне және сол елшілерге түскен кітаптарға иман келтіреміз. Алдыңғы кітаптарға иман келтіруіміз, ғұламаларымыз айтқандай, ижмали және тафсили болады. Ижмали тафсили дегеніміз не? Ижмали деген яғни жалпылама иман келтіру. Біз білетін кітаптар бар, біз білетін бағанағы парақшалар бар, білмейтіндері бар, біз білмейтініміз бар және сондай-ақ Алла субханаһу ва тааля нақты мына пайғамбарларға түсірген деген кітаптар бар Құранда аталған, солардың әрқайсысына жеке-жеке иман келтіреміз және жалпылама Алла субханаһу ва тааля пайғамбарларына, елшілеріне қандай кітаптар түсірген болса, соған иман келтіреміз. Кейбір ғұламалар Алла субханаһу ва тааля нұсқаулық ретінде әрбір пайғамбарға парақшалар түсірген деген көзқарасты да айтады. Құранда Алла субханаһу ва тааля ол жайында айтады: «Кәнә нәсу умматан вахида», адамдардың барлығы әуел баста бір үмбет еді деді. Әуел баста бір үмбет еді, яғни барлығы Аллаға иман келтірген, Алла Тағалаға бағынатын қауым еді. Кейін араларында надандық пайда болды, шайтан кірді, шайтан азғырды, сөйтіп ол адамдар бөліне бастады. Фабаъасаллаху ан-набийин. Сол кезде Алла субханаһу ва тааля оларға пайғамбарлар жіберді деді. Фабаъасаллаху ан-набийина ва анзала маъахумул китаба биль хақ. Және Алла Субханала Тағала оларға кітаптар түсірді. Не үшін? Олардың арасында ақиқатпен үкім жүргізуі үшін дейді. Яғни Алла Субханала Тағала пайғамбарлар жіберіп, сол пайғамбарларға нұсқаулықтар түсіріп отырған. Кейбір пайғамбарларға кітап түскен болса, енді бір басқа бір пайғамбарларға сухуф деп Құранда аталғандай парақшалар түскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін бір хадисте Ибрахим алейхиссаламға және Шиіс пайғамбарға тағы да сондай бірнеше пайғамбарларға парақшаларын түскендігі айтылады. Және Алла субханаху тааля төрт кітап түсірді. Ол Таурат, Забур, Инжил және соңғысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түскен Құран. Одан да басқа түскен парақшалар бар ма? Түскен парақшалар болуы мүмкін. Біз мысалы пайғамбарлардың санаулысын ғана білеміз. Бірақ пайғамбарлардың саны біз білетін әлгі аты Құранда келген пайғамбарлардан қайда көп. Кейбір хадистерде Имам Ахмад рахимахуллахтан келген хадисте Аллаху субханаху ва тааля 124 мың пайғамбар жіберді деп келеді. Біз олардың әрқайсысын жеке-жеке білмейміз, бірақ ижмали түрде, яғни жалпылама түрде біз білген және білмеген пайғамбарларға иман келтірдік дейміз. Тура сол секілді біз білетін және білмейтін кітаптарға да иман келтіруге тиіспіз. Сол кезде біздің Аллаху субханаху ва тааляның бізге міндетті еткен иманның шарттарына дұрыс иман келтірген боламыз. Иманның шарттарының бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндағандай аль-иман ва ан тумина биллахи ва малаикатихи ва кутуби. Иманның бір шарты Алла субханаху ва тааляның алдыңғы пайғамбарларға және соңғы пайғамбары елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түсірген Құранға иман келтіру. Және сондай-ақ кітаптарға иман келтірудің тағы бір шарты, міндетті болған нәрсе ол алдыңғы кітаптардың өзгеріске ұшырағандығына иман келтіру. Алдыңғы кітаптардың өзгеріске ұшырағандығына иман келтіру. Бұл бір жағынан біздің Құранға иман келтіруіміз болып табылады. Неге? Өйткені Құранда Алла субханаху тааля алдыңғы кітаптардың өзгеріске ұшырағандығын айтты. Құранда Алла субханаху тааля فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Өздерінің қолдарымен кітаптар жазып, кейін сол кітаптарды Аллаға теліп, мынау Алланың сөзі дейтіндерге өкініш болсын деді. Алла субханаху тааля олай істейтіндерге өкініш болсын және уайл сөзінің бір мағынасы тозақтағы шұңқыр болсын оларға дейді. Фавайлу лахум мимма катабат айдихим ва вайлу лахум мимма яксибун. Оларға сол жазғандары үшін және сол арқылы бағанағы бір дүние тауып кәсіп еткендіктері үшін оларға өкініш болсын дейді. Алла субханаху тааля бұл аятта алдыңғы қауымдардың арасында сондай өздерінің қолдарынан кітаптар жазып, кейін сол жазған нәрселерін Аллаға теліп, уақыт өте келе сол кейбір жазылған нәрселердің әлі кітаптың құрамына кіріп кеткендігін көреміз. Алла субханаху тааля бізге Құранда соны айтып жатыр. Және бұны алдыңғы пайғамбарларға түсірілген кітаптарды ашып қараған адам анық біледі. Мысалы, қазіргі әхлүл китап, кітап иелерінің қолдарындағы кітаптарға қарайтын болсаңыз, ішінде мына сөздер Алла Тағала тарапынан түсірілген болуы мүмкін емес деген сондай нәрселерді көресіз. Енді әлбетте олар Алла Тағала тарапынан тікелей бағанағы періште келіп, қаулан ва мағнан, яғни мағынасы да және сөзі де Алла Тағала тарапынан түсіріліп, пайғамбар тек қана соны жеткізді деген нәрсе жоқ. Олардың көзқарасы бойынша пайғамбарларға Алла Тағала тарапынан бір сондай рухани қолдау болады. Орысша оны олар вдохновение деп айтады. Соның нәтижесінде ол жазады дейді. Яғни мағынасы ғана Алла Тағала тарапынан, бірақ сөзі Алла Тағала тарапынан емес деген осындай бір көзқарасты айтады. Және кітаптарын ашып қарайтын болсаңыз, мысалы, Лут алейхиссаламды олар екі қызымен зина жасады дейді. Зина деп айтпайды. Екі қызымен төсектес болды. Екі қызы әлгі олар Лут алейхиссаламның қауымына Алла Тағала тарапынан азап жіберілгеннен кейін олар ол елден кетіп қалды. Сөйтіп бір ұзақ жаққа барып тұрды. Бір күні екі қызы, мына жерде ешкім жоқ, біздің ұрпағымыз жалғаспай қалады. Сол үшін ары қарай ұрпағымыз жалғасу үшін біз әкемізді араққа тойдырып кіріп шығайық. Бірінші күн мен кірейін, екінші күн сен кір деп осылай келісіп алып, сонымен бірінші күні үлкен қызы әкесін пайғамбарды шарапқа мас қылып, сөйтіп түнде жанына кіріп төсектес болды дейді. Ертеңінен екінші қызы кірді. Ол да пайғамбар, Алла Тағаланың сүйікті құлы, олардың көзқарасында шарапқа мас болып алып, өзінің қызымен, бөтен біреу емес, өзінің зинал махарим деп, бұны шариғатымызда өте ауыр қылмыс болып табылады. Өте ауыр қылмыс болып табылады. Өзінің қызымен төсектес болып, кейін сол екеуінен ұрпақ тарады деді. Кейін қарап отыратын болсаңыз, сол дүниеге келгендерді және одан кейін тағы да басқа бір жерінде үлкен пайғамбарлардың атасының бірін келінімен зина жасады деді. Кейін ол келіні босанғаннан кейін соны әлгі Айса алейхиссаламның шежіресіне кіргізіп қойған. Яғни Айса алейхиссаламның шежіресінде, былайша айтқанда, олардың кітаптарында зинадан туылған адам бар. Әлбетте, біз бұның барлығы сол дін дұшпандары тарапынан кіргізілген, Алла Тағала тарапынан түспеген нәрсе екендігін анық білеміз. Неге? Өйткені жалпы біріншіден пайғамбарларға ондай мына пайғамбар былай істеді, былай жүрді, былай ішті, былай тұрды, жатты деген нәрсе түспейді. Ондай нәрсе түспейді, Алла Тағала тарапынан нұсқаулықтар түседі. Және сондай ақ тағы да мысалы бір кітабында бір екі әпкелі сіңілінің оқиғасы баяндалады. Оны өзіңіз оқу былай тұрсын. Адам өзі оқыған кезде ұялар, бала шағасына оқып беру былай тұрсын. Міне, сондай нәрселер олардың кітаптарына кіргізілген. Ол Алла Субханауа Тағаланың сөзі емес. Неге ол кітаптар өзгеріске ұшырады? Неге Алла Субханауа Тағала ол кітаптарды сақтаған жоқ? Өйткені ол кітаптар белгілі бір уақытқа және белгілі бір орынға түсірілген еді. Жалпы адамзатқа түсірілмеген еді. Жалпы адамзатқа Алла Тағала соңғы пайғамбар етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды, Мұхаммед аль-Мустафа саллаллаху алейхи уассаламды жіберді және соңғы кітап етіп Құранды жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жайында айтады: "У'титу хамсан лам ю'тахунна ахадун қабли". Маған Алла Тағала 5 нәрсені берді. Ол 5 нәрсені менен алдын ешқандай пайғамбарға, елшіге берген емес деді. Соның бірі, олар өздерінің қауымдарына, жеке тек қана қауымына жіберілетін еді. Мен болсам, бу'итту илан наси каффа, бүкіл адамзатқа пайғамбар етіп жіберілдім деді. Тек қана адамзатқа емес, Алла Субханауа Тағала жындарға да пайғамбарымызды пайғамбар елші етіп жіберді. Бұл жайында қарап отыратын болсақ, алдыңғы кітаптардың өзінде де растау сөздері келеді. Мысалы, Айса алейхиссаламға түсті деп қазіргі әхлі кітап айтатын бағанағы 4 инжил бар: Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки, от Иоанна деп, яғни 4 адамға түскен Евангелие. Бағана Евангелие деген яғни инжил дейді. Сол 4 инжилдің бірінде, Евангелие от Матфеяда мынандай бір сөздер келеді. Бір күні Айса алейхиссалам бір елге барады. Сол жерде бір әйел Хананика деп келеді. Ана сонда жерден, Хананиян деген жерден болған әйел келіп, менің қызымды ма, бәтір жын ұрып жатыр, маған көмектес деген кезде Айса алейхиссалам оған қарамай кетеді. Кейін артынан барып тағы да жалынады. Сол кезде Айса алейхиссалам оған мүлдем қарамайды. Жандағылар енді бір көмектесіп жібермедің бе, Алла Тағала саған осындай адамдарға шипа беру мұғжизасын, мүмкіндігін берді ғой деген кезде Айса алейхиссаламның айтқан сөзі олардың кітаптарында келген, мына орысшасында: "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева" дейді. Яғни тек қана мен сол Израиль ұрпақтарының адасқандарына ғана жіберілдім. Яғни мен бүкіл адамзатқа жіберілген жоқпын. Сол үшін ол мұғжизамды басқанда тек қана соларға көрсетемін деп, одан кейін артынша сондай бір ауыр сөздерді айтады. Баланың тамағын алып итке тастауға болмайды деп осындай сөздерді айтты дегенді олардың өздерінің кітаптарынан көруге болады. Яғни Алла субханаһу ва тағала ол пайғамбарларды жеке бір қауымға және белгілі бір уақытқа дейін жіберді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тағала мен ол кітаптарды сақтаймын деген жоқ. Ал Құран соңғы кітап болғандықтан Алла субханаһу ва тағала Құранды сақтаймын деп сақтауды өз жауапкершілігіне алды. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құранды нәзіл еттік және біз оны сақтаймыз деді. Ғұламаларымыз Аль-Құрану махфузун фис-судури вас-сутур деді. Құран адамдардың көкірегінде және кітаптарда сақтаулы деді. Адамдардың көкірегінде сақтаулы. Ең бірінші, кітап болудан алдын кітап адамдардың көкірегінде сақтаулы. Алла субханаһу ва тағала ешқандай қауымға мұндай ерекшелікті берген жоқ. Яғни мысалы әхл кітаптан әлгі өздерінің кітаптарын жаттап алған қариларды кездестірмейсіз. Ал бірақ альхамдулилля біздің үмбетте Құранды аяттың номерлері мен беттің номерлері мен жаттап алған адамдар бар. Сондай жігіттерді көрді Құран жарыстарында. Мынау жігіт Құранды аяттың номерлері мен беттің номерімен жаттап алған деген кезде сенбедік. Сөйтіп Құранды ашып беттің номерін айтсақ, мына бетті оқышы десек, ол тура сол бетті оқиды. Немесе мына сүренің мына аятын оқышы деп аяттың номерін айтсаңыз, соны оқып береді. Немесе аятты айтсаңыз, ол мына сүреде аяттың номері мынау, бет мына жерден басталады, мына жерден бітеді деп тура бір кітап сияқты қариларды кездестірдік. Бұл да болса біздің Құранның қияметке дейін сақталатынын көрсетеді. Альхамдулилля миллиондаған қарилары бар. Осы бір жылы біздің елімізге, ол елде әлі тұрақтылық болған кезде, Ливиядан қари келді. Сол қаримен теледидарда сұхбат болды. Сіздің еліңізде қанша Құран жаттаған адам бар деген кезде, әлгі жігіт бағанағы ресми тіркелген қари деген 700 мың қари бар деді. 700 мың қари бар деді. Ондай қарилар басқа елдерде де көп. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, Құранда Алла Тағала бірінші сол мұсылмандардың көкірегінде сақтап қойды. Құран жоқ болып кеткен күннің өзінде, яғни кітап ретінде жоқ болып кеткен күннің өзінде мұсылмандар ол Құранды қайта жазып шыға алады. Неге? Өйткені Құранды толық жаттаған альхамдулилля бізде қарилар көп. Сол үшін де бұл Құран қияметке дейін сақталады. Құранды сонда ерекше жаттағандар бар. Тіпті, яғни адасып кетпеу үшін Құранды басынан қалай жаттаса, тура аяғынан солай жаттаған адамдар да бар. Яғни мысалы Бақара сүресін оқып берші десеңіз, ол сізге мысалы соң жағынан оқып берші десеңіз, соңғы аятты оқиды. Мысалы ля юкалифуллаху нафсан болса, одан кейін амана расулды оқиды, одан кейін одан алдыңғы аятты оқиды. Осылайша, яғни жоғары жағынан қалай жаттаған болса, төменнен де солай жаттап шыққан адамдар бар. Альхамдулилля, бұл Алла Тағаланың біздің үмбетке берген сондай ерекшелігі. Ал енді біз осы Құранға қалай иман келтіруіміз керек? Құранға иман келтіру деген не? Құранға иман келтіру деген, яғни ол тек қана Құранға сендім, Құранның Алла Тағала тарапынан түсірілгендігіне иландым деген сөзбен шектелу емес, біздің иманымыз амалды талап етеді. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде шынайы Алланың кітабына иман келтіргендер жайында айтады. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум. Шынайы иман келтіргендер, егер олардың алдында Алла зікір етілетін болса, олардың жүректері елжірейді. Ва иза тулият алейхим аятуху задатум имана. Алланың әлгі олар Алла тарапынан түсірілген деп иман келтірген, иланған аяттар оқылған кезде зәдәтум иманы, олардың имандары артады дейді. Яғни біздің Құранға деген иманымыз сондай болуы керек. Ол Құранды оқыған кезде біздің жүректеріміз елжірей білу керек. Ол Құранды оқыған кезде біздің имандарымыз арту керек. Ол Құран біздің арамызда өмір сүруі керек, арамызда төреші болуы керек. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде инна анзална илайкал китаба бил хаққи литахкума байнан нас. Біз саған адамдардың арасында үкім жүргізуің үшін, ақиқатпен үкім жүргізуің үшін Құранды түсірдік деді. Құран ол тек қана аста, садақада оқылатын, оразда бір хатым түсірілген кезде тыңдап қана қоятын, немесе шүберекке орап, әлгі дуалға асып қоятын нәрсе емес. Құран ол арамызда өмір сүретін нәрсе. Арамызда өмір сүріп, бізге ескертетін, бізді жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тиятын, қалай өмір сүру керек екендігімізді, адамдармен, қоғаммен қарым-қатынасымыз қандай болу керек, соның барлығын көрсететін кітап болуы тиіс. Сол кезде біздің Құранға деген иманымыз, кәміл иманымыз дұрыс болады. Ондай болмаса, онда біз Құранды тастап қойған, Құранға әлгі иман келтірмеген мүшріктер сияқты болып қаламыз. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде وَقَالَ الرَّسُولُ Алланың елшісі айтты дейді, яғни Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Раб, инна қауми иттахазу хазал Құрана махджура." Уа Раббым, менің қауымым Құранды тастап қойды деп Алла Тағалаға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шағымданды. Құранда Алла Тағала бізге соны айтып жатыр. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қауымы мүшриктер, мысалы олар мүлдем иман келтірмеді, Құранды тыңдамады. Осы аяттың тәфсірінде Ибн Кәсир рахимахуллаһ айтады: "Кімде-кім Құранды тыңдамаса, Құраннан өміріндегі проблемаларына шешім іздемесе, Құраннан шипа іздемесе, қоғамдық дерттерге, бағанағы өзінің дертіне жалпы Құраннан шипа іздемесе, Құрандағы аят қамал етіп, оның зелуінен Құрани мәху шифа, біз Құранды шипа етіп түсірдік деген. Және Құранға амал етпесе, Құранды өмірінде төреші етпесе, бұл адамда Құранды тастап қойған адам болып есептеледі. Алла Тағала ондай адамды айтып Алла Тағалаға шағымданып жатыр. Яғни біздің қазіргі халіміз, біз Мұхаммедтің үмбетінің қазіргі халі сол әлгі мүшріктер секілді. Құранды кейбіреулер мүлдем тыңдамайды. Намаз оқып жүрген қанша адамдар бар, Алла Тағаланың кәләмін бетінен қарап оқи алмайды. Сен өміріңде Құранды бір рет оқып шыға алмасаң, бұл пәленшенің түгеншінің сөзі емес, Раббыңның сөзі. Раббыңның сөзін бетіне қарап өміріңде бір рет хатым қылып шыға алмасаң, онда сен өмір сүрген, өмір сүрді деп айтуға лайық адам емессің. Алла субхана ва тааланың кәләмін бетіне қарап қиналып оқысаң да, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, кім қиналып оқыса, оған тағы арнайы сауап бар деді. Қиналып оқы, үйрен, Құранды күнде оқы, бетіне қарап оқы, жаттай алмасаң, ертең иншалла сол Құран сенің ахиретте дәрежеңнің биік болуына себепші болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: Құран жаттаған адамға Құранды оқы да көтеріле бер. Фаинна манзилатака инда ахир аятин татлуха. Жұмақтағы сенің орның ең соңғы оқыған аятында деп айтылады деді. Сіз егер жұмақтағы дәрежеңіздің жоғары болғанын қаласаңыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Фирдаус жаннатына жақын болғыңыз келсе, онда Құранды оқуыңыз керек, Құранды жаттауыңыз керек, Құранмен өмір сүруіңіз керек. Сол кезде иншалла сіздің жұмақтағы дәрежеңіз жоғары болады. Егер ондай болмаса, Құранды бетіне қарап оқи алмасаңыз, онда мұсылман деген атты көтеріп жүруге лайық адам болмай қаламыз. Неге? Өйткені Алла субхана ва тааля бұл Құранды ең бірінші мүминдерге тура жол етіп түсірді. Худаллил муттақин, тақваларға тура жол деді. Енді сол тақвалар біздер болмасақ, Аллаға иман келтірген, біз Құранды оқымасақ, біз Құранды үйренбесек, онда кім үйренеді Құранды? Басқа дін өкілдері үйренеді ме? Біз өзіміз Құранды тастап қоятын болсақ, біз қашан Құранға жармасып, Құранмен өмір сүріп, өміріміз Құранға айналады, иншалла сол кезде Алла субханаһу ва тааля екі дүниеде біздердің, мұсылмандардың мерейін үстем етеді. Қашан Құраннан ұзақтасақ, діннен ұзақтасақ, Алла субханаһу ва тааля бізді бұл дүниеде және ахиретте қор қылып қояды. Алла субханаһу ва тааля сонда қор болған құлдарынан болудан сақтасын. Алла субханаһу ва тааля Құранмен өмір сүріп, Құранмен иншалла ертең жұмақта дәрежесі жоғары болған өзінің сүйікті пенделерінен етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.